16-րդ. Արծաթե կոճակ ունեցող տղան Մորվենում. Տորոսեից մինչև Կինլոխալին մյուս ափը գոյություն ունի կանոնավոր հաղորդակցություն լաստանավով. Նեղուցի երկու ափն էլ պատկանում էին մակլանների ուժեղ տոհմին, և ինձ հետ լաստով նեղուցն անցնող համարյա բոլոր ուղևորները նույն տոհմից էին. Բեռնանավի շկիպերի անունն էր Նեյլ Ռոյ Մագրոպ. Եվ քանի որ դա Ալան Բրեկի տոհմին պատկանող անուններից մեկն էր, և Ալանն ինքն էր ուղարկել ինձ այդ անցարանը, ես շատ էի ցանկանում հնարավորին չափ շուտ մենակ խոսել Նեյլի Ռոյի հետ. Մարդկանցով լի լաստանավում այդ իհարկե անհնարին էր, իսկ անցումը կատարվում էր շատ դանդաղորեն. Քամի չկար, և թիավարել կարելի էր միայն երկու թիակով մի կողմից և մի թիակով մյուս կողմից, որովհետև բեռնանավը վատ էր սարքավորված. Լաստավարները հաճույքով թույլատրում էին ուղևորներին հերթով օգնել իրենց, և ամբողջ խումբը ժամանակն անց էր կացնում գելական երգեր երգելով. Մեղեդիները, ծովի օդը, ներկաների լավ տրամադրությունը, սքանչելի եղանակը, այդ ամենը շատ հաճելի էին դարձնում նավարկությունը. Ի դեպ եղան և տխուր ապրումներ. Լոխ Ալինի գետաբերանում խարիսխ գցած կանգնել էր ծովային մինավ. Սկզբում ես ենթադրեցի, թե դա թագավորական ռազմանավերից է, որ նա մարդը մեր հսկում է այս ափը, Ֆրանսիայի հետ կապերի հաստատումն արգելակելու համար. Բայց երբ մենք ավելի մոտեցանք, պարզվեց, որ դա առևտրական նավ է. Ինձ առանձնապես զարմացրեց այն, որ ոչ միայն տախտակամածը, այլև ամբողջ ափը սևին էին տալիս մարդկանց բազմությունից. Իսկ ծովի վրա անդադար գնում գալիս էին մակույկները. Ավելի մոտենալով մենք լսեցինք բարձրաձայն աղեկը տուր լացուկոց. Այդ ժամանակ ես հասկացա, որ դա վտարանդիների նավ է, որն ուղևորվում է ամերիկյան գաղութները. Երբ մեր լաստը մոտեցավ նավին, աքսորականները սկսեցին լաց լինելով ձեռքերը կարկառել դեպի իմ ուղեկիցները, որոնց մեջ գտնվում էին նրանց մտերիմ ընկերները. Չեմ կարող ասել ինչքան տևեց այդ, որովհետև բոլորը կորցրել էին ժամանակի հասկացողությունը. Բայց նավապետը, որը կարծես բոլորովին հունից դուրս էր ընկել, և զարմանալի էլ չէ, այդ լաց ու կոծ ու համընդհանուր խառնաշփոթությունից, վերջապես մոտեցավ մեզ և խնդրեց հեռու քաշվել. Երբ Նեյլը առաջ տարավ նավը, գլխավոր երգիչը լաստում սկսեց մելամաղձոտ մի երգ երգել, որին անմիջապես ձայնակցեցին ինչպես վտարանդիները, այնպես էլ ափում գտնվող նրանց ընկերները. Երգը հնչեց ամենուրեք, ասես ողբ լիներ մեռնողի վրա. Ես տեսնում էի, ինչպես տղամարդկանց ու կանանց այտերով արցունքներ են հոսում, իսկ երգի մեղեդին խորապես հուզեց նույնիսկ ինձ. Կինլոխալինում ափին ես մի կողմ կանչեցի Նեյլին ու հարցրեցի, թե նա ափինից չէ արդյոք։ «Այո, դրանով ինչ եք ուզում ասել», պատասխանեց նա։ «Ես փնտրում եմ մի մարդու», ասացի ես, «և կարծում եմ, որ դուք նրա մասին տեղեկություն ունեք. Նրա անունն է Ալան Բրեկ», և կոճակը ցույց տալու փոխարեն ես շատ հիմարորեն փորձեցի նրա ձեռքը խցկել մի շիլինգ։ Նա ետ քաշվեց։ «Դուք վիրավորում եք ինձ», ասաց նա։ «Ջենտլմեն այդպես չի կարող վարվել մի ուրիշ ջենտլմենի հետ. այն մարդը, որին դուք փնտրում եք, այժմ Ֆրանսիայում է. Բայց եթե նույնիսկ լիներ իմ գրպանում, իսկ դուք ձեզնից ներկայացնեիք շիլինգներով լի պարկ, ես նրա մի մազին էլ չէի դիպչի». Ես տեսա, որ սխալ ճանապարհ եմ ընտրել, և ժամանակ չկորցնելով ներում խնդրելու վրա, ցույց տվեցի կոճակը։ «Լավ, լավ», ասաց Նեյլը։ «Ինձ թվում է, որ հենց դրանից էլ պետք է սկսեիք. Եթե դուք արծաթե կոճակով տղան եք, ապա ամեն ինչ լավ է. ինձ հանձնարարված է տեղ հասցնել ձեզ. Բայց եթե թույլ կտաք անկեղծ լինել», ասաց նա, «դուք պետք է երբեք չհիշատակեք Ալան Բրեկի անունը և փող չառաջարկեք հայլենդացի ջենտլմենին». Ինձ համար շատ դժվար էր արդարանալը, որովհետև ես չէի կարող ասել նրան, իսկ այդ ճիշտ էր, որ մինչև նա իրեն ջենտլմեն չանվանեց, մտքովս էլ չէր կարող անցնել այդ։ Նեյլն էլ ցանկություն չուներ շարունակել ինձ հետ խոսակցությունը. Նա միայն ուզում էր կատարել իրեն տրված հրամանները և լուծել իմ հարցը. Դրա համար էլ շտապում էր ծանոթացնել ինձ երթուղուս հետ. Ես պետք է գիշերեի Կինլոխալինի իջևանատանը. Հետևյալ օրը Մորվենն անցնելով հասնեի Արտգուր և գիշերեի Ջոն Քլայմորսկու տանը, որն այդ մասին նախազգուշացված էր, Երրորդ օրը պետք է անցնեի Կորրանի մոտ գտնվող մի լող և մի ուրիշը Բալախ կլիշի մոտ։ Իսկ հետո հարցնեի Ջեմս Գլենսու տան ճանապարհը Աուքարանում, Ապինի դյուրորում։ Ինչպես տեսնում եք, ես ստիպված էի հաճախ նավակով գնալ, քանի որ այդ վայրերում ծովը մխրճվում է ժայռերի մեջ ու գալարվում դրանց շուրջը։ Այդ երկիրը հեշտ է պաշտպանել, բայց դժվար է այնտեղ ճանապարհորդելը, և ամբողջ երկիրն իրենից ներկայացնում է վայրի ու մռայլ բնապատկերների մի շարք։ Նեյլը ինձ տվեց ևս մի քանի խորհուրդ. ճանապարհին ոչ մեկի հետ չխոսել, խուսափել վիգերից, քեմպելներից և կարմիր զինվորներից, նրանց մոտենալու դեպքում դուրս գալ ճանապարհից ու թաքնվել թփերի մեջ, որովհետև հանդիպումը բարի վախճան չի ունենա։ Կարճ ասած, նա խորհուրդ էր տալիս, որ պահեմ ինձ ինչպես վայել է ավազակին կամ Յակոբիտյան գործակալին, որի տեղ հավանաբար տնում էր ինձ։ Կին Լոխալինի հյուրանոցը նման էր զզվելի խոզանոցի, ծխով, աղտոտությամբ ու լրակյած լեռնացիներով լի։ Ես շատ դժգոհ էի ոչ միայն բնակատանից, այլև ինքս ինձնից, Նեյլի հետ վատ վարվելուս համար։ Ես կարծում էի, որ ավելի վատ ոչինչ լինել չի կարող, բայց սխալվում էի և շուտով համոզվեցի դրանում։ Կես ժամ էլ չէր անցել, ինչ եկել էի հյուրանոց, այդ ամբողջ ժամանակ ես ստիպված էի կանգնած մնալ դռների մեջ, որովհետև տորֆի ծուխը մռմռացնում էր աչքերս, երբ հանկարծ ճայթեց ամպրոպը այն բլրակից, որտեղ գտնվում էր հյուրանոցը։ Հոսեցին արվակներ, թափանցեցին բնակատունը ու հեղեղեցին սենյակների մեծ մասը։ Այդ տարիներին ամբողջ Շոտլանդիայում չկար քիչ թե շատ հարմար միջևանատուն, բայց եւ այնպես ես զարմացա, երբ օջախից մինչև անկողին ստիպված եղա գնալ մինչև կոճերս ջրի մեջ։ Վաղ առավոտյան ճանապարհին ես ասա ցածրահասակ, մարմնեղ, վեհատեսք մի մարդու, որը գնում էր շատ դանդաղ, ոտնաթաթերը դուրս ծռելով։ Ժամանակ առ ժամանակ նա գիրք էր կարդում, եղունգով ընդգծում ինչ-որ բան, և իր համեստ հագուստով հիշեցնում էր հոգևոր կոչում ունեցող մարդու։ Պարզվեց, որ նա էլ կրոնի ուսուցիչ է, բայց կույր խաբեբայի կատարյալ հակապատկերը։ Նա ուղարկված էր քրիստոնեության տարածման Էդինբուրգյան ընկերության կողմից քրիստոնեություն քարոզելու լեռնային Շոտլանդիայի ամենավայրի շրջաններում։ Նրան անվանում էին Հենդերլենդ։ Նա խոսում էր հարավային այն խիստ շեշտադրությամբ, որը ես սկսում էի կարոտել։ Շուտով մենք հայրենակցությունից բացի ուրիշ ընդհանուր հետաքրքրություն էլ գտանք։ Իմ բարի բարեկամը Իսենդի քահանան ազատ ժամերին գելերեն թարգմանել էր մի քանի հիմն ու կրոնական գիրք, որոնք Հենդերլենդը լավ գիտեր, և խորինակ նածանքով խոսեց թարգմանչի մասին։ Հենց այդ գրքերից մեկն էլ նա վերցրել էր իր հետ և կարդում էր ճանապարհին։ Մենք գնացինք միասին, քանի որ մինչև Կինադայր լող մեր ճանապարհը նույնն էր։ Երբեմն նա կանգ էր առնում ու խոսում հանդիպած ուղևորների ու տեղացի բանվորների հետ, թեև ես չէի կարող հասկանալ նրանց խոսակցությունը, ինձ թվաց, որ միստր Հենդերլենդին սիրում են այս երկրում, որովհետև տեսնում էի, որ շատերը հանում են իրենց ծխախոտատուփերն ու առաջարկում նրան մի պտղունց։ Իմ գործերի մասին ես պատմեցի այն, ինչ հնարավոր էի համարում պատմել, այսինքն ամեն բան, ինչ չէր վերաբերում Ալանին։ Ասացի նրան, որ գնում եմ Բալախ կլիշ, որտեղ պետք է հանդիպեմ ընկերոջս, մտածելով, որ չի կարելի մատնանշել Աուքարնա կամ նույնիսկ Դյուրորը։ Նա էլ իր հերթին շատ պատմեց իր կոչման և իր ժողովրդի մասին, որի հետ ինքը պետք է աշխատեր, թաքնվող քահանաների ու Յակոբիտների մասին, զինաթափման ակտի, հագուստի, այդ տեղի ու ժամանակի, այլ հետաքրքրաշարժ երևույթների մասին։ Նա թվում էր չափավոր, որոշ արձերում դատապարտում էր պարլամենտը, առանձնապես այն բանի համար, որ ակտը կարգադրում էր ավելի խստորեն հետապնդել ազգային զգեստը հակնելը, քան զենք կրելը։ Նրա չափավորությունը միտքն էր շնչեց ինձ հարցուփորձ անել նրան կարմիր աղվեսի և Ապինի ֆերմերների մասին։ Ես մտածում էի, որ նման հարցերը շատ բնական կթվան այդ երկիրը ուղևորվող մարդու շուրթերին։ Նա պատասխանեց, որ դա անախորժ պատմություն է։ «Պարզապես զարմանալի է», ասում էր նա, «այդ թշվառները որտեղից են փող գտնում այն դեպքում, երբ իրենք մեռնում են սովից»։ «Ձեզ մոտ ծխախոտ չկա, միստեր Բարֆուր»։ «Չունեք»։ «Հիանալի է, ես կարող եմ և չծխել»։ սակայն անշուշտ այդ ֆերմերներին մասամբ փարկադրում են։ Ջեմս Ստյուարտ Դյուրորը, նրան անվանում են Ջեմս Գլենսի, Արչիլի տոհմի պարագլխի արյունակից եղբայրն է։ Նա շատ հարգված է և մեծ ազդեցություն ունի ֆերմերների վրա։ Եվ հետո մեկն էլ կա, Ալան Բրեկը։ «Օ», բացականչեցի ես։ «Իսկ այդ մեկն ինչ է ներկայացնում իրենից»։ «Արդյոք կարելի է ասել, թե ինչ է քամին, որտեղից է փչում»,  պատասխանեց Հենդերլենդը։ «Նա մերտ այստեղ է, մերտ այնտեղ. Այսօր հայտնվում է, իսկ վաղը սրընթաց հեռանում. Ճարպիկ տղա է. Ես չէի զարմանա, եթե հիմա նա դուրս նայեր որոճի այն թփի ետևից»։ «Դուք ծխախոտ չունեք, հը»։ Ես պատասխանեցի, որ չունեմ, և որ արդեն երկրորդ անգամն է հարցնում ինձ այդ մասին։ «Շատ հնարավոր է», ասաց նա հառաչելով։ «Բայց ինձ տարօրինակ է թվում»։ «Այդպես ուրեմն, ես ասում էի, որ այդ Ալան Բրեկը չտեսնված քաջության տերմակ սանենգ է, և Ջեմսի աջ ձեռքը. Նա արդեն դատապարտված է, և հիմա նրա համար ոչինչ հոգ չէ. Շատ հնարավոր է, որ եթե ֆերմերներից մեկն ու մեկը հրաժարվի, նա սուսերը կմխի նրա կուրծքը»։ «Դուք այդ ամենը ներկայացնում եք շատ անհրապույր, միստր Հենդերլենդ», ասացի ես։ «Եթե այդտեղ միակ գործոնավախն է, ապա ես չէի էլ ցանկանա լսել այդ մասին»։ «Ոչ», պատասխանեց միստր Հենդերլենդը։ «Այստեղ վախից բացի դեր են խաղում նաև սերը և ինքնահրաժարումը այնպես, որ ամաչում ես ինքդ քեզնից. դրա մեջ կա ինչ-որ ազնվություն, գուցե և ոչ քրիստոնեության, բայց համամարդկային տեսակետից. Նույնիսկ Ալան Բրեկը, իմ բոլոր լսածների համաձայն, հարգանքի արժանի մարդիկ է. Մեր երկրում կան շատ ստախոս ու ստոր մարդիկ, որոնք ճանասիրաբար եկեղեցի են հաճախում ու վայելում են հասարակության հարգանքը. Մինչդեռ նրանք անհամեմատ ավելի վատն են, քան այն խենթը, որն անմտորեն թափում է մարդկանց արյունը»։ «Այո, այո, մենք նրանից սովորելու բան ունենք»։ «Դուք գուցե մտածում եք, որ ես շատ երկար եմ ապրել լեռնացիների մեջ»,» ավելացրեց նա և ժպտալով նայեց ինձ։ Ես բացասաբար պատասխանեցի, ավելացնելով, որ հայլենդացիների մեջ զարմանքի արժանի շատ բան եմ տեսել, և որ ինքը միստր Քեմբելը ծագումով նույնպես լեռնային Շոտլանդիայից է։ «Այո», ասացի ես, «այդ ճիշտ է, Քեմբելները անվանի ազգ են»։ «Իսկ հիմա ինչ է անում թագավորական գործակալը»,» տեղեկացա ես։ «Քոլին Քեմբելը», հարցրեց Հենդերլենդը, «նա ինքն է կռվի առիթ տալիս. ես լսել եմ, որ նա ուզում է վարձակալներին զորով քշել իրենց հողից»,» ասացի ես։ «Այո», պատասխանեց նա, «բայց այդ գործ, ինչպես ասում են, տեղի չի շարժվում»։ Նախ և առաջ Ջեյմս Գլենսին գնաց Էդինբուրգ, այնտեղ իրավաբան գտավ, անկասկած Ստյուարտին, նրանք բոլորը պաշտպանում են միմյանց, և դադարեցնել տվեց վտարումը։ Բայց հետո Քոլին Քեմբելը կրկին գործը շահեց պետական գանձատան դատարանում։ «Հիմա ես լսել եմ, որ վտարվածների առաջին խումբը պետք է մեկնի վաղը. արտաքսումը կսկսվի Դյուրոյից, հենց Ջեմսի լուսամուտների տակ, և այդ իմ համեստ հասկացողությամբ անմտություն է»։ «Դուք կարծում եք, որ նրանք կպաշտպանվեն»,» հարցրեցի ես։ «Ենթադրենք, թե նրանք զինաթափված են», պատասխանեց Հենդերլենդը։ «Կամ այդպես է ասվում, որ զինաթափված են, թեև դեռ շատ սառազենք կա պահված մեկուսի անկյուններում. Բացի այդ, Քոլին Քեմբելը զինվորներ է կանչել այնտեղ, և այնուամենայնիվ, եթե ես նրա կնոջ տեղը լինեի, հանգիստ չէի գտնի, մինչև նա տուն չվերադառնար. ապինի այդ Ստյուարտների համար երբեք երաշխավորել չի կարելի»։ Ես հարցրեցի, թե նրանք իրենց հարևաններից ավելի վտանգավոր են։ «Ոչ», ասաց նա, «հենց այդ էլ վատ է, որովհետև եթե Քոլին Ռոյը իր նպատակին հասնի ապինում, նա ստիպված կլինի ամեն ինչ նորից սկսել հարևան տեղամասում, որը կոչվում է Մամոր և պատկանում է Քամերոններին. նա որպես թագավորական գործակալ ստիպված է վարձակալներին վտարել թե մեկ և թե մյուս հողամասերից»։ «Ու անկեղծ ասած, միստր Բալֆուր, ես վստահ եմ, որ եթե առաջին անգամ նա գլուխն ազատի, ապա վերջին անգամ բանը բուրդ կլինի»։ Այսպես խոսելով մենք գնում էինք համարի ամբողջ օրը, մինչև վերջապես միստր Հենդերլենդը իր գոհունակությունը հայտնեց այդքան հաճելի ժամանցի համար միստր Քեմբելի բարեկամի հետ։ Այն Քեմբելի, ասաց նա, որին ես կարող եմ անվանել մեր հոգևոր Սիոնի քաղցրաձայն երգիչը։ Եվ առաջարկեց ինձ դադար առնել, որպեսզի գիշերենք իր տանը, քինգայր լոխից քիչ հեռու։ Ճիշտն ասած, ես չափազանց ուրախ էի, որովհետև ամենևին ցանկություն չունեի ծանոթանալ Ջոն Քլայմորի հետ։ Այն կրկնակի անհաջողությունից հետո, նախ ուղեկցիս, իսկ այնուհետև լաստավար ջենտլմենի, ես մի քիչ վախենում էի անծանոթ լեռնացիներից։ Եվ այդպես մենք համաձայնության եկանք և կեսօրից հետո մոտեցանք փոքր տնակին, որը միայնակ կանգնած էր լիննի լոխի ափին։ Արևն արդեն քաշվել էր Արտգուրյան ամայի լեռներից, բայց մյուս ափին դեռ լուսավորում էր ափինի լեռնաշղթան։ Լոխը խաղաղ էր լճի նման, միայն ճայերն էին ճչում շուրջը, և ամբողջ տեղամասն ուներ ինչ-որ տարօրինակ ու հանդիսավոր տեսք։ Հենց որ մենք հասանք միստր Հենդերլենդի տան շեմը, ի մեծ զարմանս ինձ, ես արդեն ընտելացել էի հայլենդյան քաղաքավարությանը։ Նա անսպասելիորեն առաջ ցլացավ, թողնելով ինձ ետևում, ներս ընկավ սենյակ, վերցրեց ծխախոտատուպն ու եղջյուրե գթալը և սկսեց քիթը խցկել ծխախոտ, շատ անչափավոր քանակությամբ։ Հետո նա մի կուշտ փռշտաց ու նայեց ինձ հիմարավուն ժպիտով։ «Ես ուխտ եմ արել», ասաց նա, «որ պետք է ինձ հետ ծխախոտ չվերցնեմ. դա անկասկած մեծ զրկանք է. Բայց երբ մտաբերում եմ տառապյալներին ոչ միայն Շոտլանդիայում, այլև մյուս քրիստոնյա երկրներում, ամաչում եմ նույնիսկ մտածել այդ մասին». Հենց որ մենք կերանք Վարսակի Շիլան և Շիճուկը, այդ բարի մարդու ճաշատեսակներից ամենահամեղները, նա լրջորեն հայտարարեց, որ պարտավորություններ ունի միստր Քեմբելի նկատմամբ, այսինքն պետք է տեղեկանա, ինչպիսին է իմ հոգեվիճակը։ Մտաբերելով ծխախոտի դեպքը, ես պատրաստ էի ժպտալ, բայց շուտով նրա խոսքերից աչքերս արցունքով լցվեցին։ «Բարություն ու համեստություն. այս երկու հատկությունն են, որ երբեք չեն հոգնեցնում մարդուն. մենք ազվադեպ ենք հանդիպում այդ հատկություններին այս բիրտ աշխարհում, անբարտավան ու անհոգի մարդկանց մեջ. Թեև իմ արկածների հաջող ավարտից հետո ես բավականին հպարտացա, բայց միստր Հենդերլենդի բառերը, բարությամբ ու հնազանդությամբ լի, շուտով ստիպեցին ինձ ծունկի գալ այդ հասարակ աղքատ ծերունու առաջ, ուրախանալ ու հպարտանալ իմ դրությամբ. Մինչ կպարկեին քնելու, նա ճանապարհի համար 6 պենս առաջարկեց ինձ իր խղճուկ խնայողություններից, որ պահված էին նրա տան հողե պատի տակ. Եվ բարության այդպիսի հորդաբուխ լինելը շատ չփոթեցրեց ինձ, բայց նա այնպես էր պնդում, որ ես քաղաքավարությունից դրդված որոշեցի կատարել նրա ցանկությունը, թեև դրանից հետո նա ինձնից ավելի աղքատացավ։